«Жудасныя рэчы не скончыліся на Аўшвіц», – сказаў Францішак, які па традыцыі прамовіў учора вечарам з папскага акна палаца біскупаў у Кракаве. Падводзячы вынікі дня ў спантанным выступленні, ён нагадаў, што людзі працягваюць пакутаваць у выніку войнаў і голаду, падвяргаюцца катаванням у перапоўненых турмах. Таксама пакутаюць маленькія дзеці, несучы свой дзіцячы крыж. Але Езус памёр за ўсіх, падкрэсліў ён. Святы Отец узгадаў, што раніцай наведаў мемарыял Аўшвіц-Біркенаў, колькі там болю, колькі пакут. Ці гэта магчыма, што мы, людзі, створаныя на вобраз Божы, былі здольныя на такія жудасныя ўчынкі, але гэта здарылася, сказаў пантыфік, дадаўшы, я не хачу казаць горкія словы, але павінен сказаць праўду, жорсткасць не скончылася на Аўшвіц-Біркенаў. Папа падкрэсліў, што Хрыстус прыйшоў, каб на сваіх плячах несці нашы грахі і заклікаў пілігрымаў маліцца за ўсіх, хто галадае, хварэе, жыве ў адзіноце, хто адчувае цяжар сумневаў і пачуцця віны. Ён таксама папрасіў сабраных ля будынку кракаўскай курыі маліцца за хворых дзяцей, за ўсіх, хто зносіць катаванні ў многіх краінах свету, за зняволеных, сціснутых у перапоўненых камерах турмаў. Папскае акно з'яўляецца самай вядомай часткай палаца кракаўскіх біскупаў. Традыцыю нефармальных вечарніх сустрэч падчас папскіх пілігрымак у Польшчу увёў Ян Павел II.